Šīs mācības Latvija kopā ar ASV rīko jau kopš 2004. Gada. Gadskārtējā vingrinājumā, kas šogad notiks, nu sanāk jau 12. Reizi pēc kārtas, piedalīsies bruņoto spēku vienības gan no Latvijas, gan Lietuvas, ASV, Vācijas, Luksemburgas un Kanādas, un kopumā tie būs vairāk nekā 1100 karavīru. Šīm mācībām galvenais uzdevums ir integrēt uguns atbalstu kaimnieku vienību operācijās un izmantojot dažādas kaujas atbalsta elementus, to starp artilēriju, aviāciju, aizsardzību pret masu iznīcināšanas ieročiem, inženieru atbalstu, apvienotā uguns atbalsta priekšējos novērotājus un tuvā gaisa atbalsta kontrolierus. Tad ir praktiski visu spektru ar kaujas atbalstu, kas var sniegt uguns atbalstu kaimnieku vienībā. Un jāuzsver vēl, ka šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kas bija sauszemes spēku mācības, šogad tās ir gan sauszemes, gan gaisa un jūras spēku mācības.